πάντοτε νυν και αεί, και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μεγαέλειος. Αμήν. Καθίστε. Άνοιξε λίγο την πόρτα, ρε Μιχαλίνα. Χριστός Ανέστη, παιδιά. Συνεχίζουμε την μελέτη μας στην πρώτη ευχή του μυστηρίου του στεφανώματος του γάμου, και είχαμε πει την προηγούμενη φορά πόσο σημαντικό πράγμα είναι το ότι στο μυστήριο αυτό, όπως και σε κάθε μυστήριο, ο Θεός είναι παρόν. Και ο άνθρωπος τελεί το μυστήριο, αυτή την ευλογία, αυτή τη σχέση του ενώπιον του Θεού. Με ό,τι συνεπάγεται το να είναι ο Θεός παρόν σε μια φάση τέτοια της ζωής μας. Και η Εκκλησία του τονίζει ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Γι' αυτό λέγει εδώ τόσο όμορφα η προσευχή προς τον Θεό να είναι όπως ήταν στον γάμο της Κανά, και εντάφθα παραγενόμενος τη αοράτου σου επιστασία. Όπως εκεί ήταν λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός μας, και εδώ να έρθει και να είναι παρόν με την αόρατη του επιστασία, με την αόρατη του παρουσία και με την επίβλεψή του. Και τι να κάνει λοιπόν εδώ, λέγει στη συνέχεια. Ευλόγησον τον γάμον τούτον. Με όλη αυτήν την παρουσία του Θεός, ευλογεί το μυστήριο του γάμου. Ευλογεί τον γάμο των δύο αυτών ανθρώπων. Και ευλογεί τον γάμο τους σε όλες τις εκφάσεις του γάμου. Όχι ένα μέρος του γάμου. Όχι ένα τμήμα του γάμου, αλλά όλον τον γάμο των ανθρώπων ευλογεί ο Θεός. Και λέγει πιο κάτω, το λέγει πιο αναλυτικά. Και παράσχου τη δούλη σου τούτης, και λέει τα δύο ονόματα, του τάδε και της τάδε, και δώσε στους δούλους σου αυτούς ζωήν ειρηνικήν, μακροημέρευσιν, σοφροσύνην, την εισαλήρους αγάπην εν το συνδέσμο της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάριν των αμαράντινων της δόξης στέφανων. Λέγει ένα σωρό πράγματα τα οποία ο Θεός δίδει σε αυτούς τους ανθρώπους, ευλογώντας το γάμο τους και ευρισκόμενος παρόν σε αυτήν την υπόσχεση, σε αυτήν την αρχή την οποία οι άνθρωποι θέτουν στη ζωή τους. Και όπως είπαμε και όταν αρχίσαμε να μελετούμε το μυστήριο αυτό, τα λόγια της Εκκλησίας εις τα μυστήρια δεν είναι απλές ευχές, παιδιά, που μπορούν να γίνουν και μπορούν να μην γίνουν. Είναι δεδομένα. Αυτά τα οποία στο μυστήριο λέγονται είναι δεδομένα από τον Θεό και είναι αδιαπραγμάτευτα ότι όντως δίδονται εις τον άνθρωπο αυτά τα πράγματα. Εκείνον όμως που υπολείπεται είναι να ενεργοποιήσει ο άνθρωπος αυτήν την δωρεάν του Θεού. Ο Θεός του δίδει ένα δώρο και υπολείπεται ο άνθρωπος να το ενεργοποιήσει. Και για ποιο λόγο? Διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και δεν λειτουργεί μαγικά ο Θεός μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος με την συγκατάθεσή του, με την ελευθερία του, πρέπει να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού ώστε να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα δώρα τα οποία του δίδει ο Θεός. Και εδώ λοιπόν δίδει ο Θεός πρώτα απ' όλα την ευλογία του. Αυτή η ευλογία σημαίνει τα πάντα. Όταν ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, τον ευλογεί κατά πάντα και δια πάντα. Σκεφτείτε δηλαδή όταν, ας πούμε, εμείς που είμαστε άνθρωποι και ευλογούμε τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή έχουμε όλη αυτή την καλή διάθεση της αγάπης και της ευχής για κάθε άνθρωπο και αισθανόμαστε μέσα στη ψυχή μας τόσα πολλά πλούσια αισθήματα για τον άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο. Η ευλογία του Θεού είναι απέραντη. Είναι απέραντη η ευλογία του Θεού. Δεν είναι περιορισμένη. Ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης όπως είμαστε εμείς. Δεν είναι κακομύρης, δεν είναι μίζερος ο Θεός. Δεν είναι φιδωλός στην ευλογία. Όταν ευλογεί τον άνθρωπο, τον ευλογεί σε όλη την έκταση που μπορεί ο άνθρωπος να απολαύσει αυτή την ευλογία. Και η λέξη ευλογία στα ελληνικά, Γιώργο, σημαίνει καλός λόγος βέβαια, αλλά εννοείται ότι όλα τα αγαθά, όλα τα καλά, ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να γευθεί μέσα στην ψυχή του και στην ψυχή και στο σώμα, καλό και ευλογημένο και θετικό και ό,τι μπορεί να σκεφτεί μέσα του και να συλλάβει μέσα στο νου του πράγμα αγαθό το οποίο θα τον βοηθήσει. Όταν λοιπόν ο Θεός ευλογεί, τότε δεν υπάρχει κανένα κενό, καμιά έλλειψη, καμιά έλλειψη. Γι' αυτό είναι σημαντικό, παιδιά, να ξέρουμε ότι η ζωή μας έχει την ευλογία του Θεού. Εμείς οι μοναχοί κάνουμε ένα πράγμα. Μια από τις εξετάσεις που κάνει κάποιος, ας πούμε, είναι εάν αυτό που κάνω τώρα, έτσι, εάν αυτό που κάνω, αν αυτό που έχω, εάν εδώ που βρίσκομαι, εάν η ζωή μου έχει ευλογία και γίνεται, αν έχω την ευλογία. Που για μας βέβαια η ευλογία του Θεού εκφράζεται μέσα από το μυστήριο της υπακοής στο γέροντα. Μέσα στον γάμο, μέσα στον κόσμο, δεν υπάρχει αυτό το μυστήριο της υπακοής σε ένα γέροντα, αλλά υπάρχει το μυστήριο της υπακοής στην Εκκλησία, στις εντολές του Θεού, στον Λόγο του Θεού. Ερευνά κάποιος τον εαυτόν του και λέει, εδώ που είμαι τώρα έχω την ευλογία να είμαι εδώ. Έτσι που ενεργώ αυτή τη στιγμή, αυτά τα πράγματα που διαχειρίζομαι, αυτά τα πράγματα που λέγω, έχω ευλογία και τα κάνω. Εάν έχω ευλογία, εάν έχω δηλαδή αυτή την αγαθή συγκατάθεση, τότε όλα πάνε καλά. Γι' αυτό ξέρουμε από την πείρα μας ότι όταν ο άνθρωπος έχει την ευλογία για ένα γεγονός, τότε ο Θεός συμπορεύεται με τον άνθρωπο αυτόν. Και είναι καλό να διαρωτόμαστε όλοι μας. Έχουμε την ευλογία του Θεού στην εργασία μας, στις αποφάσεις μας, στη διασκέδασή μας, στον τρόπο ζωής μας, στις σχέσεις μας, στα λόγια μας, στις πράξεις μας, σε οτιδήποτε κάνουμε, έχουμε την ευλογία του Θεού. Εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή, έχω την ευλογία του Θεού. Το είπαμε κι άλλη φορά ότι είναι καλό να διαρωτάται ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και εκείνα τα ερωτήματα που κάνουμε καμιά φορά, είναι αμαρτία να πηγαίνω στη δισκοθήκη, είναι αμαρτία να πηγαίνω, ξέρω εγώ, στο μπαρ, είναι αμαρτία να πηγαίνω σε διάφορους χώρους, τόσο πάντως ξέρω κιόλας όλους, ας τους απαριθμίσω, δεξιά-αριστερά που μπορεί να πάει κάποιος. Δεν υπάρχει ένας κατάλογος που λέει ότι ξέρεις, άμα πας στη δισκοθήκη είναι αμαρτία, άμα πας στον τάδε κέντρο είναι αμαρτία. Κρίνε μόνος σου. Εκεί που είσαι, εκεί που βρίσκεσαι, στο χώρο που βρίσκεσαι, διαρωτήθου, εδώ που βρίσκομαι υπάρχει η ευλογία του Θεού? Ο Θεός ευλογεί αυτόν τον χώρο? Ευλογεί αυτά που κάνω εδώ σε αυτόν τον χώρο? Ευλογεί τη συμπεριφορά μου εδώ που είμαι? Όλα όσα κάνω και όσα λέω και όσα σκέφτομαι εδώ έχουν την ευλογία του Θεού? Εάν έχουν την ευλογία του Θεού και είναι ευλογημένα από τον Θεό, πήγαινε. Γιατί να μην πάει? Πήγαινε και να μας πεις να πάμε κι εμείς να πάρουμε ευλογία. Εάν όμως μέσα σου δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι ο Θεός ευλογεί τον χώρο εκείνον και ευλογεί την συμπεριφορά σου και την παρουσία σου και την παράστασή σου στον χώρο εκείνον, τότε πρέπει να βάλεις ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εάν πρέπει να πηγαίνεις σε ένα χώρο όπου αισθάνεσαι ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να ευλογεί τον χώρο αυτόν. Και αυτό, παιδιά, μην το θεωρήσετε ότι είναι έτσι, ξέρω εγώ, καλογυρικό, ας πούμε, και παπαδίστικο. Ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία και παίζει μεγάλο ρόλο στη ψυχή μας ακόμα και ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε. Δεν είναι χωρίς επίδραση ο χώρος πάνω μας. Κάθε χώρος έχει επίδραση στη ψυχή του ανθρώπου. Και ένας χώρος όπου, ας πούμε, γίνονται αμαρτίες, υμνείται ο σατανάς, υμνείται η αμαρτία, γίνονται πράγματα άσχημα, δεν είναι χώρος ευλογημένος, και η ψυχή του ανθρώπου αγριεύει μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αγριεύει. Δεν αισθάνεται όμορφα, δεν αισθάνεται ωραία. Δεν γαληνεύει ο άνθρωπος. Αντίθετα, όταν πάει σε έναν χώρο που είναι χώρος ευλογημένος, είναι χώρος που έχει καθαρότητα, είναι χώρος όπου γίνεται έργα αγαθά, είναι χώρος προσευχής και λατρείας, και μόνο που μπαίνεις σε εκείνον τον χώρο γαληνεύεις και ειρηνεύεις. Αισθάνεσαι αυτή την παρουσία της ειρήνης του Θεού. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Όταν πείτε, λέει, σε ένα σπίτι, να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο, να πείτε ειρήνη στον χώρο αυτόν. Και αν, λέει, στο σπίτι εκείνον οι άνθρωποι είναι άνθρωποι ειρήνης, η ειρήνη δική σας θα αναπαυθεί στους ανθρώπους εκείνους. Διαφορετικά, η ειρήνη την οποία εκπέμπεται και δίδεται στους άλλους θα επιστρέψει πίσω σε εσάς και εσείς φύγετε από τον τόπο εκείνον. Μην μείνετε σε εκείνον τον τόπο. Σε ένα σπίτι, ας πούμε, που βλαστημούν οι άνθρωποι, που συμπεριφέρονται άσχημα, δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Και ένας άνθρωπος και με ελάχιστη πνευματική ζωή να έχει και χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, αμέσως το καταλαβαίνει. Επειδή ζήσαμε κοντά σε γέροντες, αγίους γέροντες, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, βλέπαμε αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίναμε σε ένα χώρο άγνωστο μας και βλέπες, ας πούμε, ότι άλλαζε αμέσως η ψυχολογία τους, έτσι. Ήταν μαζεμένοι, συνοφριωμένοι, δεν θέλαν να μείνουν, και μετά ψάχνοντας, ερευνώντας, ανακαλύπταμε ότι πράγματι σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν πράγματα όχι καλά, όχι καλά. Ενώ πάλι αντίθετα, ένας χώρος που ήταν Άγιος χώρος και χάθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, έτσι, δεν φαινόταν τίποτα, δεν έμεινε κανένα σημάδι. Ήταν μια εκκλησία, ήταν ένας χώρος Άγιος. Έστω και αν δεν έμεινε τίποτα εκεί σε αυτόν τον χώρο, αισθάνεται κανείς μια ενέργεια πνευματική, μια παρουσία πνευματική στον χώρο εκείνο, λόγω της αγιότητος η οποία ενσκηνώνει σε αυτόν τον χώρο. Πάει σε ένα σπίτι ανθρώπων, αγαθών ανθρώπων, καλών ανθρώπων, ανθρώπων του Θεού, και βλέπεις, αισθάνεσαι ειρήνη και ησυχία. Δοκιμάστε μέσα στο σπίτι σας να βάλετε μια εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Δοκιμάστε να ψήσετε ένα καντήλι και δείτε πόσο αμέσως θα αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού σας. Θα καταλάβετε ότι εκπέμπονται από αυτά τα άγια αντικείμενα αυτή η χάρις, η οποία κάνει λαρών των χώρων εκείνων. Ενώ όταν πάει, ας πούμε, καμιά φορά που μας καλούν σε κάποια σπίτια, κάνουμε αγιασμό, εγώ αποφεύγω να παραντίζω τα δωμάτια των ανθρώπων, ντρέπομαι κιόλας, αλλά και δεν θέλω να βλέπω και τι έχουν μέσα. Πάει και μια φορά μέσα στα υπνοδωμάτια και βλέπεις κάτι τέρατα. Τέρατα. Λέει, μα πώς κοιμάται το παιδί σου, ας πούμε, σε τα τέρατα εδώ μέσα. Μα και μόνο που τα βλέπεις εκείνα τα τέρατα, και εσύ τέρας να μην είσαι, θα γίνεις τέρας. Θα γίνεις το ίδιο πράγμα. Μα άμα τα βλέπεις εκεί τα πράγματα και κοιμάσαι και ξυπνάς και το βλέπεις εκεί το πράγμα μπροστά σου και το ξωτικό μπροστά σου, ταράζει η ψυχή, ταράζει η ψυχή. Ενώ βάλε μια εικόνα του Χριστού εκεί, μια εικόνα της Παναγίας. Να βλέπεις την εικόνα, να βλέπεις κάτι καλό, να αγιάζεσαι. Τουλάχιστον αν θέλεις, δεν θέλεις να βάζεις και την εικόνα. Τώρα σου φύγει τα αρνητικά πράγματα. Πάντως δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, ούτε και είναι αθώα. Και βλέπει κανείς και παιδάκια ακόμα, και μικρά παιδάκια, που φορούν κάτι φανέλες με μαγικά σύμβολα, με σατανιστικά σύμβολα, με κάτι, ξέρω εγώ, θηρία και πράγματα εκεί πάνω. Εντάξει, αν πει φανέλα, μπορεί να μην έχει προσέξει καν τι γράφει. Αλλά όπως το σημείο του Σταυρού, όπου τυπωθεί ο Σταυρός του Χριστού, ευλογεί των χώρων, έτσι και τα σύμβολα αυτά του σατανά, τα σύμβολα της μαγείας, πράγματα τα οποία δηλώνουν όχι καλές πράξεις και καλές παρουσίες, και αυτά σίγουρα σκορπίζουν τη δική τους κακή ενέργεια, η οποία βλάφτει την ψυχή του ανθρώπου, βλάφτει την ψυχή μας. Είναι σημαντικό αυτό. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω, τα είπα και παλαιότερα, δεν μας παίρνει ο χρόνος, να σας πω πόσες φορές ο χώρος πραγματικά εμολύθηκε πνευματικά, ακόμα και από ένα βιβλίο το οποίο είχε ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του, ακόμα και από μια φωτογραφία. Μου έλεγε μια φορά ο πατήρ Εφραίμ Στεκατουνάκια, ο κοιτούς ο μεγάλος ο γέροντας, ότι κάποιος πήγε και του έδωσε μια φωτογραφία κάποιου. Την έβαλε ο γέροντας εκεί, ξέρω εγώ, σε ένα σιρτάρι. Λέει, πήγα το βράδυ να προσευχηθώ, αδύνατο. Σηκωνόταν τρίχες της κεφαλής μου, ανατρίχιαζα. Κάτι συμβαίνει. Αυτό το κελί μου το έχω 50 χρόνια. Εδώ το κελί μου κάθε βράδυ το ξέρω πώς συμπεριφέρεται. Κάτι συμβαίνει μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Αισθανόταν μια δαιμονική παρουσία εκεί μέσα. Πήγε να πιάσει κομποσκίνητο να προσευχηθεί και αλάφιαζε η ψυχή του. Τι συμβαίνει. Ψάχνοντας με τον πνευματικό τρόπο που ήξερε να ψάξει, αμέσως κατάλαβε η φωτογραφία εκείνη. Ο άνθρωπος εκείνος. Πήρε τη φωτογραφία, την έβαλε έξω από το δωμάτιο, και αμέσως συνέβησαν όλα. Θυμάμαι μια φορά, όταν είμαστε στο Άγιον Όρος και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενούσαμε ένα παιδί εκεί στο κονάκι μας, ένα Κυπριόπουλο, το οποίο διάβαζε ένα βιβλίο Ινδουιστικό. Πάμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Είμαι με κάποιους άλλους παντέρες, ήταν διάκος τότε, ένας διάκος εκεί. Αδύνατο πράγμα. Ο σατανάς να μας φάει, να μας πνίξει. Κουνούσε τα πάντα. Πήγε στο διάκο, τον άρπαξε από τον λαιμό. Σηκώστηκε και είπα, τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Ένας Κινέζος λέει, να με πνίξει. Ποιος Κινέζος γέμουμε στο σπίτι μας, για το όνομα του Θεού. Πάμε να ξανακοιμηθούμε, σιχάσουμε τα ίδια πράγματα. 3-4 φορές. Σηκωστήκαμε, τι να κάνουμε τώρα. Σηκώστηκε βέβαια και το παιδί, του είπαμε την ιστορία και έβγαλε το βιβλίο αυτό και το έβγαλε έξω. Αυτό ήταν, ησυχάσαμε. Κοιμηθήκαμε καλά το βράδυ, ξέρω γείτονες τι έπαθα. αλλά εμείς πάντως κοιμηθήκαμε. Είναι δυνατόν και ένα βιβλίο και μια εικόνα και ένα σχέδιο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, είναι δυνατόν να ταράξουν τον άνθρωπο, όπως είναι δυνατόν και να ευλογήσουν τον άνθρωπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μου λέγει ότι μέσα στο σπίτι που υπάρχει το Ευαγγέλιο και υπάρχουν οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και το Άγιον Ευαγγέλιο, υπάρχει αυτή η χάρη του Θεού, η ευλογία του Θεού. Είναι λοιπόν σημαντικό εκεί που είμαστε να ξέρουμε ότι έχουμε την ευλογία αυτήν της παρουσίας του Θεού, και είναι σημαντικό και να προκαλούμε την ευλογία του Θεού. Έτσι, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να το ευλογούμε με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Ο Χριστός μας έδωσε σαν όπλο αήττητον τον Τίμιο Σταυρόν, να τον έχουμε μαζί μας, να μην αφήνουμε να μας κυριεύει αυτή η δαιμονική ενέργεια λόγω της αποστασίας μας από την παρουσία του Θεού. Ευλογεί λοιπόν τον γάμον ο Θεός με την αόρατον του επιστασία, και παράσχω τη ζούλη σου τούτης, δώσε σε αυτούς τους ζούλους σου, λέγει τα ονόματά τους. Τα ονόματα είναι σημαντικά, παιδιά, στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει όνομα, δεν είναι ανώνυμος. Γι' αυτό στην Εκκλησία πάντοτε δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο όνομα του ανθρώπου. Έτσι δεν λέει στους ζούλους σου αυτούς και ό,τι να είναι, όπως λέμε καμιά φορά, που το άκουσα, τούτος, τσίνι, κόρη, καλά κόρη, τέλος πάντων, να μπεις έλα κόρη, ας πούμε, αλλά να έρθει ο άντρας στο σπίτι, ας πούμε, και να σου του πει πεθερά, σου πει πεθερά, έλα κόρη, γίστε τούτος πάλι. Ή να πει η μάνα στα παιδιά, ας πούμε, ή τα παιδιά για τον πατέρα, για τη μάνα. Ναι, έχουμε ονόματα στην Εκκλησία. Και έχει σημασία αυτό, είμαστε πρόσωπα. Είμαστε πρόσωπα κατ' ενώπιον του Θεού. Να δώσει λοιπόν ο Θεός σε αυτούς τους δύο ανθρώπους ζωή ειρηνική. Βλέπετε ότι ο Θεός και η Εκκλησία ευλογεί τον άνθρωπο και στα απλά καθημερινά πράγματα. Ζωή είναι ειρηνική. Ποια είναι η ειρηνική ζωή, παιδιά? Η ειρηνική ζωή μήπως είναι ώρα να μας πηγαίνουν καλά και να μην έχουμε τίποτα το οποίο θα μας στενοχωρέσει και ταράζει η ζωή μας? Δεν είναι αυτή η ειρηνική ζωή. Όπως δεν είναι και αυτό το επηγής ειρήνη που έψαλαν οι άγγελοι. Η ειρηνική ζωή είναι η εν Χριστώ ζωή. Γιατί η ειρηνική ζωή δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ κανένας. Θα έχουμε για λίγο διάστημα στη ζωή μας, έτσι. Έχουμε διαστήματα ειρήνης και διαστήματα ταραχής. Έχουμε διαστήματα που είμαστε καλά εξωτερικά, αλλά και διαστήματα που δεν θα είμαστε καλά. Έχουμε διαστήματα που όλα θα είναι επιτυχημένα και έχουμε και περιπτώσεις που θα έχουμε και αποτυχίες. Η ειρηνική ζωή δεν είναι απλώς, είναι και αυτό, να είναι τη ζωή μας ειρηνική όπως καταλαβαίνω με τη λέξη ειρήνη. Αλλά κυρίως η ειρήνη είναι ο Χριστός, αυτός εστίν η ειρήνη ημών. Όταν ο Χριστός είναι μέσα μας, τότε έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας. Όταν ο Χριστός είναι απόν, τότε δεν έχουμε ειρήνη. Έστω και αν όλα γύρω μας είναι ήσυχα και πάνε όπως θέλουμε, θα μας φταίνουν τα ρούχα μας. Δεν θα αναπαυόμαστε με τίποτα. Με τίποτα δεν θα ησυχάζουμε. Πάντοτε θα βρίσκουμε κάτι το οποίο δεν θα μας αρέσει. Ενώ ο άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, που όλα μπορεί να του είναι τελείως ανάποδα και αντίθετα και τελείως αντίθετα από αυτά τα οποία προσδοκεί και θέλει. Παρά τα αυτό όμως έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Έχει ειρήνη. Και αυτή η ειρήνη που συνεχώς η Εκκλησία επαναλαμβάνει στη λατρεία, ειρήνη πάση, ειρήνη μην, εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης κτλ. Όλη αυτή η ειρήνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παρουσία του Χριστού. Αυτό ήταν που έψαλαν και οι άγγελοι τη νύχτα της γεννήσεως, δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη. Δεν εννοούσαν να φύγουν οι πόλεμοι, γιατί από τότε που ήρθε ο Χριστός αυξήθηκαν οι πόλεμοι. Δυστυχώς και αυξάνονται. Και όχι μόνο οι πόλεμοι, αλλά και χίλια δυο άλλα πράγματα αυξάνονται. Όχι επειδή ήρθε ο Χριστός, αλλά γιατί ο κόσμος φυσιολογικά βαδίζει προς το τέλος. Έτσι, ο κόσμος έχει κάποια στιγμή ημερομηνία λήξεως. Όσο προχωρούμε προς το τέλος, θα αυξάνουν όλα τα δυσάρεστα πράγματα. Πώς μπορούμε να έχουμε ειρήνη σε έναν κόσμο τέτοιον, που έχει πολέμους, που έχει φτώχες, που έχει κρίσεις, που έχει γρίπες τώρα. Και ματέωσαν και μερικοί, ξέρω εγώ, τα που θα πάνε να δουν τα ποδόσφαιρα. Το μόνο καλό της γρίπης ήταν αυτό. Με έπιασε κάποιος, λέει, να πάω να δω το ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο, κάπου παίζουν ποδόσφαιρο σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρω πού είναι. Στο Μεξικό έχει τη γρίπη, λέει, των χείρων. Έλα πήγαινε, μην περάσει από την Αραδί που πήγαινε πάλι ο δρόμο. Αλλά δεν μας σώζουν αυτά. Ο Χριστός είναι που μας σώζει, αυτός χρειάζεται. Όταν αυτός είναι μέσα μας, τότε ξέρουμε τα γεγονότα του κόσμου τούτου, όμως παραμένουμε εν ειρήνη. Ακόμα και στον θάνατό μας, ακόμα το θα έρθει και η ώρα, όπου η ζωή μας βιολογικά θα τελειώσει ή θα κινδυνεύσει να τελειώσει, και εκείνη την ώρα η παρουσία του Χριστού δίδει ειρήνη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο Χριστός ο ίδιος είναι η ειρήνη της υπάρξεώς μας. Να μας δώσει λοιπόν ο Θεός, να δώσει μάλλον ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους που τελούν το μυστήριο του γάμου τους ζωήν ειρηνική, μακροημέρευση, να τους δώσει μέρες πολλές και χρόνια πολλά, να ζήσουν πολλά χρόνια. Βλέπετε και αυτόν ακόμα. Ευλογία είναι να ζήσει ο άνθρωπος χρόνια πολλά. Σοφροσύνην, να είναι σόφρονες, να έχουν το μυαλό τους στη θέση τους, να μην είναι ανόητοι, να μην είναι άφρονες, αλλά να είναι σόφρονες άνθρωποι. Γιατί η ζωή θέλει πολύ σοφροσύνη και ο γάμος θέλει πολύ σοφροσύνη. Γιατί όποιος είναι επιπόλαιος και είναι ανόητος και είναι άφρον, αυτός ο άνθρωπος θα τα καταστρέψει όλα. Και αν μεν είναι μόνος του, άτε, θα καταστρέψει τον εαυτό του. Αν όμως είναι μέσα στο γάμο που έχει ευθύνη όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το άλλο μέλος της συζυγίας και για τα παιδιά και για όλους όσους είναι γύρω του, δεν μπορείς να είσαι άφρον, δεν μπορείς να είσαι επιπόλαιος, δεν μπορείς να είσαι ασύνετος άνθρωπος, δεν μπορείς να είσαι ανόητος, δεν μπορείς να παίζεις μέσα στο γάμο σου. Ο γάμος θέλει σοφροσύνη, μεγάλη σοφροσύνη. Και σοφροσύνη δεν είναι μόνο στα ηθικά θέματα, στα σαρκικά θέματα, που και εκεί χρειάζεται σοφροσύνη με αυτήν την έννοια, την εγκράτεια και την εύλογη χρήση των σαρκικών σχέσεων μέσα στο γάμο. Αλλά σοφροσύνη σε όλα. Ο σόφρον άνθρωπος δεν είναι σε άλλα σόφρον και σε άλλα άφρον, αλλά είναι σε όλα σόφρον. Έχει τα μάτια του 400 σε όλα. Και χειρίζεται και πορεύεται με αυτήν τη σοφροσύνη που δεν είναι καταπιεστική. Αντίθετα, ο σόφρον άνθρωπος έχει μεγάλη γαλήνη μέσα στην ψυχή του. Είναι σαν αυτό που οδηγά όμορφα και κρατά το τιμόνι και ξέρει πού πάει το αυτοκίνητό του και ξέρει πόσο το πάει και ξέρει ότι το κρατά στο χέρι του και δεν του φεύγει. Ενώ ο άλλος ο άφρον είναι αυτός που κρατάει το τιμόνι και μιλά στο κινητό και στέλνει και μηνύματα και βλέπει και έξω από το παράθυρο και όλοι οι άλλοι κάνουν το σταυρό τους από εκεί που να περάσει. Ή το σταυρό τους ή τον βρίζουν. Και αυτοί που είναι μέσα βέβαια, αν έχει μέσα κανένα, καταλαβαίνει τι γίνεται. Πολλές φορές μου τύχει και εμένα που μπορεί κάποιος άνθρωπος να με πάει κάπου και τον βλέπω να διαβάζει τα μηνύματα του, να γράφει μηνύματα, να μιλά στο τηλέφωνο. Παρακαλώ το Θεό να φτάσουμε ζωντανοί. Και αυτό καλό είναι βέβαια. Μας βοηθά να προσευχόμαστε. Η σοφροσύνη λοιπόν, θέλει σοφροσύνη παιδιά ο γάμος. Ο γάμος δεν είναι για τους επιπόλαιους ανθρώπους, ούτε για τους ανόητους ανθρώπους. Θέλει μεγάλη σοφροσύνη. Να έχεις το μυαλό σου στη θέση του. Να έχεις τα μάτια σου 400. Γιατί δεν είσαι μόνος σου. Τον εαυτό σου κάμε τον ό,τι θέλεις. Είσαι μόνος σου, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Κάμε ό,τι θέλεις. Αλλά όταν έχεις άλλους, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις ευθύνη, μεγάλη ευθύνη για όλους αυτούς που εξαρτώνται από σένα και για όλους αυτούς που εσύ έφερες σε αυτόν τον κόσμο. Και εσύ πρέπει να τους δώσεις όλα αυτά που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά και καλά. Σοφροσύνη λοιπόν την εις αλλήλους αγάπην εν το συνδέσμο της ειρήνης. Να έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι τη μεταξύ τους αγάπη. Να είναι αγαπημένοι, να έχουν αμοιβαία αγάπη με τον δεσμό της ειρήνης. Χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι τσακώνονται, όταν φωνάζουν, όταν δεν έχουν ειρήνη, πώς θα υπάρξει αγάπη μετά. Και ο σύνδεσμος της ειρήνης δεν είναι απλώς μόνο, ξέρω εγώ, να μην τσακωνόμαστε, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, να είναι παρόν ο Χριστός μέσα στο σπίτι μας. Όταν ο Χριστός είναι παρόν μέσα στο σπίτι μας, τότε τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ. Και έχουμε αγάπη μεταξύ μας, και γιατί έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Αγάπη, παιδιά, δεν μπορεί να υπάρξει εκεί όπου υπάρχει εγωισμός. Αυτό είναι αξίωμα. Όπου υπάρχει εγωισμός, αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Αγάπη υπάρχει εκεί όπου υπάρχει ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τότε αποκτά αγάπη και αγαπά πραγματικά τον άλλο. Και γιατί τον αγαπά πραγματικά? Γιατί δεν θέλει να υποτάξει τον άλλο. Γιατί δεν θέλει να επιβληθεί στον άλλο. Γιατί δεν ζητά τα του εαυτού του, αλλά ζητά τα του εταίρου, τα του άλλου ανθρώπου. Θέλει να αναπαύσει τον άλλον άνθρωπο. Θέλει να του δώσει ό,τι χρειάζεται. Δεν θέλει να πάρει τίποτα από τον άλλο. Θέλει μόνο να δώσει. Και αν ο άλλος θέλει να τα πάρει αυτά που του δίνει, καλός. Και αν δεν τα θέλει και αν τα πετάξει, πάλι καλός για αυτόν. Γιατί αυτός αναπαύεται όταν αγαπά. Και όταν αγαπά δεν σημαίνει ότι επειδή σε αγαπώ πρέπει να με αγαπάς. Έτσι. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι αφού σε αγαπώ πρέπει να με αγαπάς, είναι λάθος. Το αφού σε αγαπώ δεν έχει ανταπόδοση. Αφού σε αγαπώ, κάνε ό,τι θέλεις. Αν θέλεις να με αγαπάς, αγάπαμε. Αν θέλεις να με αγαπάς, μη με αγαπάς. Φτάνει να αισθάνεσαι εσύ καλά. Φτάνει εσύ να αισθάνεσαι καλά. Άμα από το άλλο ξέρεις, εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Και αφού σε αγαπώ, πρέπει και εσύ να κάνεις, ας πούμε, ό,τι μπορείς. Μα τον άλλο τον εδέσμευσες πλέον. Καλύτερα να μην με αγαπάς. Να μου λείπει η αγάπη σου και να είμαι ελεύθερος. Σκεφτήκατε να έρθει κάποιος να μας πει, ξέρεις, σε αγαπώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, και αφού σας αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να κάνετε αυτό και το ένα και το άλλο και το άλλο. Λες να λείπει. Πήνε γέ μου, με αγαπάς και άφησες με ήσυχο και δεν μπορώ. Και εγώ καμιά φορά το λέω, ευτυχώς δεν με αγαπούν πολύ και πολλοί. Αλλά όταν μου λέει με αγαπούν, να σας πω λέω κάτι, εγώ έγινα μοναχός για να μην με αγαπούν. Γιατί νευριάζομαι με αγαπούν. Γιατί άμα μου λέει ότι με αγαπούν και ξέρω εγώ, πάρ' με τηλέφωνο ή έλα σπίτι μου ή κάτσε εκεί να με περιμένεις ή ήρθα και σε βρήκα ή σας παρακαλώ, με αγαπάτε, να μου λείπει η αγάπη. Αφήστε με ελεύθερο. Δεν μπορώ να ζήσω, ας πούμε, κακομάθαμε κιόλας, αλλά δεν μπορώ να ζήσω, ας πούμε, μέσα από αυτόν την ασφυξία της αγάπης του άλλου ανθρώπου. Μα η αρκούδα, τον αγαπά το αρκουδάκι, το πιάνει στην αγκαλιά της, κάνει η μαρμελάδα από την πολύ της αγάπη. Τέτοια αγάπη να σου λείπει. Όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, ο άλλος άνθρωπος ελευθερώνεται. Είναι ελευθερία η αγάπη. Ξέρετε, και οι γονείς καμιά φορά το κάνουν αυτό το λάθος. Ας πούμε, λέει, αγαπώ το παιδί μου. Το αγαπάς. Κανένας δεν αφιβάλλει. Δεν υπάρχει γονιός που δεν αγαπά το παιδί του. Δεν υπάρχει. Είναι φύση τέτοια που ο γονιός αγαπά το παιδί του. Αλλά από την ώρα που λέει ότι αφού είμαι γονιός σου και αφού σε αγαπώ, άρα πρέπει ό,τι εγώ θέλω να κάνεις, εκεί είναι πρώτο πρόβλημα. Δεν γίνεται. Πόσες φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα. Έρχεται, ξέρω εγώ, κάποιος που λέει, εάν πάρεις αυτόν τον άνθρωπο, η μάμα μου θα είναι δυστυχισμένη. Ξέρετε πόσοι χωρίζουν με αυτό το πρόσχημα. Λέει, τι να κάνω, λέω, αγαπώ την κοπέλα, αλλά η μάμα μου δεν τη θέλει. Και είπε η μάμα μου ότι θα είναι δυστυχισμένη εάν την πάρω. Έρχεται η κοπέλα, λέει, μα έτσι πάτε μου. Λέω, και δεν τον επέταξες που κυπούρτε και κάθεσαι κλαίς για τον άνθρωπο. Τι σημαίνει το πράγμα και τι σημαίνει η μάμα σου να δυστυχισμένη επειδή εσύ πήρες την κοπέλα που αγαπάς? Δυνατόν τον το πράγμα? Εάν εσύ κάνεις κάτι το οποίο σε κάνει ευτυχισμένο, παίρνεις την κοπέλα που θέλεις ή η κοπέλα τον άντρα ή ξέρω εγώ μια δουλειά, μια σπουδή, οτιδήποτε, πώς είναι δυνατόν κάτι που εσένα σε κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο, τον άλλον άνθρωπο τον κάνει δυστυχισμένο? Γιατί έτσι απεφάσισε, ας πούμε, και βάζεις του άλλου διλήμματα. Διλήμματα, ότι αν κάνεις αυτό το πράγμα, εγώ θα είμαι δυστυχισμένος. Δεν ξέρεις ότι αυτό ισχύει και ανάποδα? Ωραία, και αν δεν το κάνω, θα είμαι εγώ δυστυχισμένος. Ποιος που τους δυο τώρα πρέπει να είναι δυστυχισμένος? Εάν το κάνω, θα είσαι εσύ δυστυχισμένος. Εάν δεν το κάνω, θα είμαι εγώ δυστυχισμένος. Καλύτερα είσαι εσύ δυστυχισμένος. Που είσαι και μεγάλος στην ηλικία, και να... θα είσαι λιγότερα χρόνια δυστυχισμένος από μένα που έχω άλλο 60 χρόνια μπροστά μου. Εσύ είσαι 50, αλλά 20 τέλειωσες. Ποιος που τους και ο πρέπει αντιστοιχισμένος? Ευτυχώς η μάνα μου δεν είναι εδώ. Μου έλεγε ότι αν πας στο Άγιον Όρος θα αυτοκτονήσω. Της λέω και εγώ, άκουσε, αν δεν πάω θα αυτοκτονήσω εγώ. Και άλεξε ποιος τους και ο πρέπει αυτοκτονήσει. Ένας που τους και ο. Αν θα πάω να αυτοκτονήσεις, αν δεν πάω να αυτοκτονήσω, εγώ να πάω και ό,τι θες κάμε. Βέβαια δεν αυτοκτόνησε. Όπως ξέρετε, ζει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τούτα τα διλήμματα και τούτα τα πράγματα δεν είναι σωστά, παιδιά. Μέσα στην αγάπη της συζυγίας, στην αγάπη, τη γονική αγάπη προς τα παιδιά μας και προς τον κάθε άνθρωπο, η αγάπη πρέπει να είναι οξυγόνο. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος ότι ο Χριστός είναι οξυγόνο. Δεν βλέπει μερικούς ανθρώπους που εστριμώχνονται μέσα στην πνευματική ζωή ή κάποιους μοναχούς που έτσι εστριμώχνονται με πράγματα, με ιστορίες, ξέρω εγώ. Τους έλεγε, βρε παιδιά, ο Χριστός είναι οξυγόνο. Εσείς τον κάματε διοξίδιο του άνθρακος. Λοιπόν, η αγάπη είναι οξυγόνο. Μην την κάνεις διοξίδιο του άνθρακος, τουλάχιστον για τον άλλον άνθρωπο. Κατάλαβε ότι όταν αγαπάς τον άλλον, ο άλλος ελευθερώνεται και ζει ελεύθερα. Η αγάπη έχει γνώρισμα ότι ου ζητεί τα εαυτής. Δεν θέλει ανταπόδοση. Δεν ζητά ανταπόδοση. Αγάπη που ζητά ανταπόδοση δεν είναι αγάπη. Είναι ιδιωτελής αγάπη. Είναι εγωιστική αγάπη. Ζητά αντάλλαγμα. Όταν θέλεις αντάλλαγμα, δεν αγαπάς. Είναι εμπόριο το αντάλλαγμα. Σου δίδω και μου δίδεις. Σου δίδω κάτι και πρέπει να μου δώσεις πίσω εσύ κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Η αγάπη αυτή των Αγίων. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Αυτός που αγαπά πραγματικά και ο ίδιος ελευθερώνεται. Ξέρετε, όλοι το ξέρουν το πράγμα, ότι αν η αγάπη είναι ιδιωτελής, βασανίζει και αυτούς που την έχουν. Δηλαδή, λένε πολλοί, ξέρεις, με ζηλεύει, ας πούμε, ο άνδρας μου ή με ζηλεύει η γυναίκα μου. Τι να του πω κι εμείς, παιδί μου, που σε αγαπά τι σε ζηλεύει. Εντάξει, έτσι είναι. Δηλαδή, η αγάπη που έχει, της γίνεται ή του γίνεται σαράκι που τον τρώει. Γιατί ζει μέσα στην αγωνία. Μα δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν μου μίλησε. Δεν μου έστειλε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά. Δεν μου έστειλε μήνυμα, δεν μου έστειλε λουλούδια. Κοίταξε κάποιον άλλον εκεί, δίκλυσε ποδά, δίκλυσε από εκεί. Μα καταλαβαίνετε, να αγαπάς τον άλλον και να ζεις με αυτόν το άγχος. Αγαπάμε, ρε, και τώρα που λείπει, πού είναι? Τι κάνει, με ποιον μιλά, ποια είμαι στο γραφείο του, ξέρω εγώ. Τι γίνεται? Μα ταλαιπωρείς, ρε παιδί μου. Και λέει, αγαπάς τον άντρα σου. Τον αγαπάς. Αλλά αυτή η ταλαιπωρία τι χρειάζεται? Τι χρειάζεται αυτή η ταλαιπωρία? Να ζεις κάτω από αυτόν το κράτος του άγχους και της αγωνίας. Τι είναι, τι κάνει, πώς είναι. Με αγαπάει, με αγαπά. Βασανίζεται και ο ένας που έχει αυτή την αγάπη, την ιδιωτελή, την άρρωστη. Βασανίζεται βέβαια και ο άλλος, ο οποίος ζει κάτω από το κράτος της κατασκοπίας και της συνεχής παρακολούθησης. Πάρε με, έφτασες, επίες, έφαες, ήπιες, έγραψες, μίλησες, έκαμες, έφτιασες. Και να σε τηλέφωνο ήταν κρατημένο. Πού μίλας 5 λεπτά συνεχόμενα? Μα κάτι σενάρια, δημόσιοι να έχουν in detective. Να μην του μπει μες στο μυαλό, να μην μπει μες στο μυαλό του άλλου και τι μπορεί να κάνει δεν λέγεται. Οπότε αυτή η αγάπη είναι καταστροφική και για τον ένα και για τον άλλον. Ενώ η ανιδιοτελής αγάπη, η σωστή αγάπη ελευθερώνει τον άλλον άνθρωπο. Δεν σε κάνει να φοβάσει. Δεν σε κάνει να φοβάσει. Ό,τι και αν συμβεί στον άλλον και αν τον αγαπάς πραγματικά, το αντιμετωπίζεις άνετα, ψύχρεμα, ελεύθερα. Δεν φοβάσαι, ούτε ακόμα και αν το χάσεις. Και αν το χάσεις δεν έγινε τίποτε. Εσύ συνέχισε να τον αγαπάς. Μπορεί κατά άνθρωπο να πληγωθείς. Μπορεί κατά άνθρωπο να αισθανθείς μια δυσκολία, αλλά δεν αλλάζει μέσα στην ψυχή σου η κατάσταση η πνευματική όταν αγαπάς πράγματι τον άλλον άνθρωπο. Αγάπη η οποία βασανίζει και εσέναν και τον άλλο δεν μπορεί να είναι αγάπη που θα αντέξει να ζήσει ο άλλος άνθρωπος. Δεν αντέχει. Θα καταστραφεί αυτή η αγάπη. Την εισαλλήλους αγάπη λοιπόν εν το συνδέσμο της ειρήνης. Μέσα στο, με το σύνδεσμο αυτό της ειρήνης. Της παρουσίας του Χριστού αλλά και της ειρήνης που εννοούμε εμείς στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι για μας απαραίτητο. Εδώ να κάνουμε, να σταματήσουμε για να μην πάμε μετά για τα παιδιά και αν θέλετε κάτι να ερωτήσετε. Για και 20, το ρολόι απέναντι λέει 9. Λάθος. Πάει 5 λεπτά μπροστά. Ωραία, έχετε 5 λεπτά για ερωτήσεις. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, το βάλουμε λίγο μπροστά να το βλέπουν οι ομιλητές να τελειώνουν γλύωρα. Και αυτό είναι και τόσο μεγάλο, για να μην λένε είδαμε την ώρα. Καλά, μέχρι να σκεφτείτε, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τώρα δεν έχει μαργαρίτες, κυρία μου. Τώρα έχει κομπιούτερ. Εντάξει, Ανδρέα, εντάξει. Ναι, Κώστα. Εάν υπάρχουν, λέει ο Κωνσταντίνος, εάν για αυτό που είπαμε χώροι ευλογημένοι και χώροι μη ευλογημένοι, αν υπάρχουν και ουδέτεροι χώροι. Δεν ξέρω. Κοίταξε να σου πω, υπάρχει ουδέτερος άνθρωπος? Ο άνθρωπος ή είναι κοντά στο Θεό ή είναι μακράν του Θεού. Δεν έχει μέσο να πει ότι εγώ θα μείνω στη μέση. Ούτε κοντά, ούτε μακριά, ουδέτερος. Δεν υπάρχει. Άρα, κάθε χώρος κάτι έχει. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτός ο χώρος έχει κενό, ας πούμε, είναι κενό. Αλλά κι αν ακόμα υπάρξει τέτοιος χώρος, όταν θα πάει εσύ εκεί ή όταν θα πάει οποιοδήποτε άνθρωπος, θα μεταφέρει αυτό που έχει μέσα του. Και θα ευλογήσει τον χώρο εκείνον ή θα τον καταστρέψει πνευματικά τον χώρο εκείνο. Ναι, Γιώργο.
Ακριβώς, και εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό...
Δύο λεπτά να έρθει το μικρόφωνο, Γιώργο, γιατί δεν ακούνε άλλοι άνθρωποι.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε τώρα στο τέλος. Πιστεύω και εγώ ότι το πιο σημαντικό είναι η εσωτερική στάση που έχεις εσύ μέσα σου. Και είναι η εσωτερική στάση που μεταμορφώνει το χώρο μέσα στον οποίο εισέρχεσαι. Αν εσύ ως προσωπικότητα έχεις σωστή σχέση με το Θεό, απολαμβάνεις τη ζωή σου την αγάπη του Θεού, έχεις την εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και έτσι νιώθεις μέσα σου αυτήν την αρχοντιά που πηγάζει και την αυτάρκεια που σου προσφέρει η σχέση σου με το Θεό, τότε όπου και να πας, όσο μίζερος και αν είναι ο χώρος, νομίζω με τη δική σου στάση το μπορείς σε κάποιο βαθμό να το μεταμορφώσεις. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν χώροι μέσα στους οποίους είναι τόσο έντονη η παρουσία της αμαρτίας, που ίσως και εσύ, αν δεν είσαι απόλυτα βέβαιος στη σχέση σου με τον Θεό, μπορεί να παρασυρθείς. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η εσωτερική στάση ενός ανθρώπου είναι το πιο σημαντικό για την, και όχι τόσο ο χώρος, ναι, ο εξωτερικός.
Ναι, θυμήθηκα τώρα ένα ωραίο λόγο που λέγει ένας σύγχρονος Άγιος, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Σέρβος. Γράφει Ιουστίνος Πόποβιτς, ένας σύγχρονος Άγιος Σέρβος, μεγάλος Άγιος των ημερών μας. Λέγει λοιπόν ότι εγώ Θεέ μου, λέει, όπου θέλεις βάλε με, φτάνει να σύνασαι μαζί μου και στην κόλαση είναι αν πάω και εσύ είσαι κοντά μου, η κόλαση θα γίνει παράδεισος. Και λέει και στους ετρομπάρια των Αγίων ότι τους έριξα μέσα στα μπουντρούμια των φυλακών και έγινε ουρανός η φυλακή και έγινε ουρανός εκείνο το μπουντρούμι. Όπως επίσης, εάν έχεις μέσα σου αυτή την κακή παρουσία, ας πούμε, της αμαρτίας και μέσα στον παράδεισο να σε βάλει ο Θεός, δεν θα βασανιστείς, θα φύγεις. Θα το χαλάσει το πράγμα εκεί. Άρα σημασία εμείς κουβαλούμε μέσα μας τον παράδεισο και την κόλαση. Αλλά σίγουρα, όπως είπε και ο Γιώργος, επειδή είμαστε άνθρωποι και εύκολα δεχόμαστε επιδράσεις και από το περιβάλλον μας, τότε έχει σημασία και πού βρισκόμαστε και το τι βλέπουμε. Όχι μόνο αυτό. Βλέπετε, όπως η Εκκλησία, γιατί μια Ορθόδοξη Εκκλησία, ας πούμε, αγιογραφείται. Έτσι, όλες οι Εκκλησίες οι Ορθόδοξες πρέπει να είναι αγιογραφημένες. Γιατί? Αγιογραφείται, θυμιάζεται, έχει ψαλμωδία δική της η Εκκλησία. Έχει αρχιτεκτονική δική της. Δεν πήρε μια αρχιτεκτονική, ξέρω εγώ, και έκαμε μια αίθουσα και έκαμε Εκκλησία. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά έχει μια αρχιτεκτονική. Έχει δική της μουσική. Έχει δικές της μυρωδιές. Έχει δική της γλώσσα. Έχει δικά της πράγματα. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και βλέπεις όλη αυτή την αγιογραφία και αισθάνεσαι κάτι άλλο. Γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε αισθήσεις. Και όλες οι αισθήσεις μας απολαμβάνουν αυτή την παρουσία του Θεού. Λέει ένα ωραίο λόγο μέσα στους κανόνες. Λέει ότι ο ιερέας, ο οποίος όταν τελείται η Θεία Λειτουργία βάλει πολύ νερό μέσα στη Θεία Κοινωνία, πρέπει να τιμωρείται και να αφορίζεται. Και λέει κανείς, κοίταξε τώρα τι λέει, ας πούμε. Γιατί? Διότι πρέπει, λέει, να έχει τη γεύση του νάματος, του ίνου. Και λέει πρέπει να βάζεις και ζεστό νερό. Γι' αυτό όταν ετοιμάζουμε τη Θεία Κοινωνία, όσοι έχετε δει, ρίχνουμε το λεγόμενο ζέον μέσα. Το ζεστό νερό. Γιατί, λέει, να είναι ζεστό νερό? Δεν πρέπει να είναι παγωμένη, λέει, η Θεία Κοινωνία. Οι κανόνες, οι πατέρες. Όταν θα κοινωνεί ο άλλος, να αισθάνεται ότι αυτό που κοινωνεί είναι ζωντανό. Ότι δεν κοινωνεί ένα νεκρό αίμα ενός νεκρού ανθρώπου, αλλά κοινωνεί το ζωπιό αίμα του Χριστού, το οποίο είναι ζωντανό, είναι θερμό, είναι γλυκή. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις και το κρασί να είναι, ξέρω εγώ, ξανθό. Ούτε να είναι μπύρα, ούτε να είναι ουίσκι, ούτε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι κρασί και να είναι κόκκινο και να έχει τη γεύση αυτή και να έχει μια θερμοκρασία, όπως και το άρτος, όπως και πολλά άλλα πράγματα, όπως και το θυμίαμα, όπως και η ψαλμωδία, όπως και όλα όσα γίνονται εκεί. Γιατί όλα αυτά σου δίδουν αισθήσεις μέσα στην ψυχή σου, στο είναι αφού είσαι άνθρωπος, που σε βοηθούν να ζήσεις αυτή την πνευματική κατάσταση. Το ίδιο λοιπόν και εξ αντιθέτου είναι και οι χώροι οι άλλοι. Έτσι. Είναι διακοσμημένοι και διαμορφωμένοι με τρόπους που σου υποβάλλουν άλλα πράγματα. Ουδέτεροι τόποι δεν νομίζω να υπάρχουν, αφού δεν μπορούν να υπάρξουν και ουδέτεροι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είτε με το Θεό θα είναι, είτε χωρίς το Θεό θα είναι. Δεν γίνεται λίγο. Ένα καφέ. Το καφέ της Μητρόπολης σίγουρα θα είναι καλό. Κάνουμε διαφήμιση στην καφετέρια μας. Θα ανοίξει σε 5-6 χρόνια. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, άρχισε το καφετέρια της Μητρόπολης και θα έχει ατμόσφαιρα καλή. Κοίταξε κάτι. Και σε ένα καφέ να πάεις, εάν είναι ο Χριστός μαζί σου, το καφέ θα γίνει έναν Άγιο Καφέ. Έτσι. Το κάνουμε ένα Άγιο Καφέ. Ναι, 2 λεπτά αυτό το μικρόφωνο.
Είπετε στην αρχή πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ευλογία στη δουλειά μας, στην οικογένεια, όταν θα πάρουμε αποφάσεις. Οι μοναχοί έχουν τον γέροντα, που πιστεύουμε ότι ανά πάσα στιγμή έχουν τη δυνατότητα να έχουν ευλογία για κάτι που κάνουν. Στον κόσμο, σύμφωνα με μια γνωστή μας, χρειαζόμαστε ένα πνευματικό τσέπη, αλλά επειδή δεν τον έχουμε ανά πάσα στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όταν θα ερωτηθούμε για κάτι, πρέπει να απαντήσουμε ανάμεσα, είναι κάτι σημαντικό για μας?
Το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο, έχουμε την Εκκλησία. δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα γέροντα ευρισκόμενοι στον κόσμο. Ούτε και πρέπει να έχουμε ένα γέροντα ευρισκόμενοι στον κόσμο με την έννοια της μοναχικής υπακοής. Γιατί ο μοναχισμός είναι ένα μυστήριο και η υπακοή είναι ένα μυστήριο που συντελείται ελεύθερα μέσα στον χώρο του μοναχισμού. Αλλά μέσα στον χώρο του κόσμου έχουμε την Εκκλησία. Υπακούμε στην Εκκλησία. Υπακούμε στον Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, στους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν είμαστε μέσα στο γάμο μας, υπακούμε ο ένας τον άλλο. Έτσι. Ερωτώ τον σύζυγό μου. Ερωτώ τη σύζυγό μου. Λαμβάνω υπόψη μου τα παιδιά μου. Ξέρω εγώ τις υποχρεώσεις μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ας πούμε, εγώ και αυτό το πράγμα να σκορπάει στοιχεία στο άλλο μέλος της συζυγίας. Και να λέω εγώ το κάνω γιατί ξέρω εγώ έχω ευλογία, ας πούμε, το κάνω. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μέσα στον κόσμο υπατασσόμαστε και ακούμε το Λόγο του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ο πνευματικός θα μας καθοδηγήσει στις γενικές γραμμές να ακούμε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Βέβαια, αν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μια συμβουλή από τον πνευματικό μας, καλώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν για όλα τα θέματα να ρωτούμε να έχουμε τόσους πνευματικούς, αλλά και αν ακόμα είχαμε, δεν έπρεπε. Έτσι. Ας πούμε, θέλω να αγοράσω αυτοκίνητο. Να πάρω τηλέφωνο πνευματικό να το ρωτήσω τι αυτοκίνητο να αγοράσω, πόσα λεφτά να δώσω, τι προκαταβολή να κάνω, πόσα δάνεια να πάρω. Πάντως, όσοι με ρωτήσουν εμένα, να πατήσουμε την πρώτη, ας πούμε. Γιατί πού ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Πού ξέρω από αυτά, πού να ξέρω. Ή αν θα πάω διακοπές ή δεν θα πάω διακοπές. Τώρα, να πω ότι ξέρεις, θέλω μια ευλογία, θέλω την ευχή του πνευματικού μου να κάνω κάτι σίγουρα. Είναι ευλογία, είναι ευλογημένο κτλ. Είναι καλό. Αλλά δεν είναι αυτό το απαραίτητο που είναι μέσα στο μοναχισμό. Όπου εκεί ακόμα και το παραμικρό πράγμα να έχω, χρειάζομαι την ευλογία. Έτσι, δεν μπορώ. Υπέταξα εκουσίως τον εαυτό μου, παρέδωσα την ελευθερία μου μέσα στον χώρο της υπακοής. Όχι για να μείνω ανελεύθερος, αλλά για να την πάρω πίσω ανακαινισμένη και εξαγιασμένη. Για να γίνω πραγματικά ελεύθερος. Μέσα στον κόσμο έχουμε το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην οποία αποτασσόμαστε.
Συγγνώμη. Ναι. Αν βρεθούμε σε κάποια θέση που δεν είμαστε σίγουροι για την απάντηση που θα δώσουμε, το να απλώς να πούμε ότι να μας φωτίσει ο Θεός, ας πούμε, να
αν κάνουμε
το σωστό.
Αν κάνω μια προσευχή, λέμε, Θεέ φώτισε με τι να πω και λέω ότι με φωτίσε. Αν κάνουμε και κανένα λάθος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας γίνουν και λάθη. Χρειάζονται και τα λάθη. Δεν χρειάζονται και τα λάθη. Καμιά φορά τα λάθη μας ωφελούν πιο πολύ από τα άλλα. Γιατί να μην κάνουμε και λάθη. Τόσα λάθη κάνουμε στη ζωή μας. Να κάνουμε και κανένα λαθάκι, τι πειράζει. Είναι σαν τα αρτήματα που κάνουν το φαγητό νόστιμο. Θέλεις τίποτε, Μιχάλη? Δύο λεπτά έρθει το μικρόφωνο.
Είπα στην αρχή ότι όταν ξεκινήσουμε ένα έργο το οποίο έχει την ευλογία
του Θεού, κοντά, ναι.
Θα έχουμε το Θεό μαζί μας, συμπορευτή μας και τα πράγματα θα παίρνουν τον δρόμο τους εύκολα. Πρόσφατα σας άκουσα σε παλιότερη ομιλία από το ραδιόφωνο να λέτε και το αντίθετο, ότι όταν αποφασιστεί να γίνει κάποιο έργο του Θεού, σχεδόν πάντα πολύ πιθανόν ο εχθρός φέρνει προβλήματα.
Ναι.
Και ότι η ένδειξη ότι πήραμε τη σωστή απόφαση, ναι, να βρίσκουμε δυσκολίες. Τούτον όμως, εμείς πρακτικά, δηλαδή, πώς θα καταλαβαίνουμε τα εμπόδια.
Όταν λέμε ότι όλα πάνε καλά, σημαίνει ότι θα σου πάνε ανάποδα. Το ξέρεις. Όταν λέμε, ας πούμε, έλεγε κάποιος, δόξα σοι ο Θεός, ας πούμε, όλα μου πάνε ανάποδα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ο Θεός συμπορεύεται μαζί μου, δεν σημαίνει ότι θα επιτύχουν όλα αυτά που κάνω. Μπορεί να καταστραφούν όλα. Να τυναχτούν όλα στον αέρα. Όμως δεν θα γίνει τίποτα. Μπορεί να τυναχτούν τα πάντα στον αέρα, αλλά δεν θα χάσουμε την ειρήνη μας. Αλίμονο εάν είμαστε κοντά στο Θεό για να πηγαίνουν όλα καλά. Το θα είμαστε μεγάλοι απατεώνες. Και ο Θεός δεν θα δεχόταν αυτό το πράγμα. Είμαστε μαζί με τον Θεό και είμαστε καταδικασμένοι πολλές φορές εις θάνατο. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες ήταν κοντά στο Θεό. Τι είδαν, μέραν άσπρη? Τι είχαν τέλος καλό? Τους έκανα χίλια κομμάτια. Ποιος επέτυχε από αυτούς? Όλοι απέτυχαν. Κατά κόσμον όλοι απέτυχαν. Και πρώτος που απέτυχε κατά κόσμο ο Χριστός. τι επιτυχία είχε ο Χριστός, τον σταύρωσαν πάνω στο σταυρό και τον διέλυσαν. Λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος μας. Έτσι, όταν βαδίζω κατά Θεόν και για την αγάπη του Χριστού, ξέρω ότι ό,τι κάνω μπορεί να καταστραφεί. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μην χάσω τον Χριστό και να μην χάσω ψυχή μου. Τώρα θα πετύχει ή δεν θα πετύχει κοσμικά, εξωτερικά, έρχεται δεύτερο. Ναι.
Πάτε, θέλω να ρωτήσω, είναι αλήθεια, ισχύει το ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή απλά μια δικαιολογία?
Μερικές φορές μπορεί να πούμε ότι μπορεί να ισχύει. Ας πούμε, αν θα δώσω ένα χαστούκι σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, γιατί λιποθύμησε και το φέρω στην ζωή, εντάξει, το χαστούκι είναι κακό πράγμα, αλλά πρέπει να το δώσω χαστούκι για να ξυπνήσει. Έτσι. Ο σκοπός που το κάνω δεν είναι να τον δέρω επειδή τον μισώ, αλλά να τον φέρω στον πίσω, στην εγρήγορση. Μερικές φορές μπορεί να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να, ή λέω ένα ψέμα. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, ότι ξέρω μια αλήθεια που θα καταστρέψει μια οικογένεια. Με ρωτούν, ξέρεις αυτό το πράγμα? Ξέρεις, ας πούμε, ο άντρας μου με απατά, η γυναίκα μου με απατά? Όχι, δεν σε απατά. Δεν ξέρω αν σε απατά. Ξέρω όμως. Αλλά δεν λέω την αλήθεια. Γιατί αν του πω, ναι, δυστυχώς ξέρω ότι η γυναίκα σου σε απατά, πάει η οικογένεια. Οπότε λέω ένα ψέμα. Ο σκοπός που λέω το ψέμα έχει σημασία. Γιατί σώζω μια κατάσταση, σώζω την οικογένεια του ανθρώπου. Είναι η διάκριση, δηλαδή, η λεγόμενη. Άρα αυτό που λες μπορεί μερικές φορές να έχει ισχύει, όμως δεν είναι πάντοτε που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί έχει και περιπτώσεις που δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, εγώ κλέβω γιατί θέλω να κάνω κάποια καλά έργα. Άρα, ας πούμε, αφού ο σκοπός μου είναι θεάρεστος, θέλω να κάνω κάποια καλά έργα, κλέβω να τα κάνω. Δεν γίνεται να κλέβεις και να τα κάνεις. Ή σκότωσα τον άλλο για να μην σκοτώσει άλλους. Ο σκοπός που σκότωσα είναι για να γλιτώσει ο κόσμος που λέω του. Είναι καλός ο σκοπός, αλλά τι μου έκαμε δεν είναι καλό. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή θέλει διάκριση. Δεν είναι απόλυτο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.